Ще не люблю надягати рукавички, від них пітніють руки. Не люблю натягувати трусики, вони стискають сідниці. Не люблю взуття, воно мені заважає. Ледве зайшовши в погріб, я роззуваюсь, ховаю сандалі і боса біжу з друзями до лісу. В церкві нудьгую. Цього я соромлюсь найбільше. Боже, я визнаю це, зізнаюсь, що дивилася перед причастям на білявого хлопчика зі школи Святого Карла. Зізнаюсь, що постійно гублю гудзики, ламаю замки блискавки, невідомо де залишаю стрічки і зажими для волосся, маю брудні руки. Каюсь, Господи, що не можу читати книги графині де Сегюр про володарів замків, зразкових дівчат і нещасного Блеза. Не цікавлюсь казками Андерсена, розповідями про чаклунок, про мандрівні вогники та дітей, що заблукали в заметілі. Замість цього мені хочеться піти на хутір до Юсефа, де я полюю небліг і де стара дайба пече смачні тістечка з непетльованого борошна без дріжджів і розповідає казки. Всі діти, що живуть на фермі, ходять до неї. Ми умощуємося біля вогню і слухаємо. Стара дайба, наглядаючи за шорбою, що тушиться, якимсь плаксивим і монотонним голосом, ніби молитву, розповідала про втечу на крилатих конях, які мальовничо неслись прямісінько в рай до Аллаха. Вона здіймала кришку з череп'яного горщика, звідки щоразу розливався дух м'яти та інших приправ. І далі розповідала про кару, якої зазнав один бідолаха від величезного гада, що виповзав з могил сусіднього цвинтаря. Затим вона роздмухувала вогонь віялом з пальмового листя і розповідала про чорних велетнів, які стрясали горами, про джерела, що починають бити в засуху, про джинів, загнаних у пляшку. В кінці наділяла кожного з нас шматочком печива з медом, яке діставала з емальованої миски жовтими півмісяцями і великими червоними та жовтими квітками. Навіть перспектива втирання в голову засобу від вошей і вичісування їх густим гребінцем, що було справжньою тортурою, не могло завадити мені туди ходити. Ти втратила міру. Згодна на все, аби тільки дивитись гидотою тієї старої. Не тістечка приваблювали мене, а білий кінь Аллаха, який летів небом, сяючи крильми і золотими підковами. Але сказати їй про це я не могла. Я так нервувала, що не могла заснути, і знову лічила свої гріхи. Таким чином цією річкою з бруду прямувала до найгіршого. Я робила ріжок, щось на зразок трубки, звуженої з одного краю, обгорнувши навколо пальця аркуш паперу або тонкого картону. Ховала його в білизні. Потім в тиші сплячого будинку боса безшумно йшла до туалетної кімнати, де замикалася на ключ. Це приміщення було значно більше, ніж звичайного. Нас любили читати там, зокрема, моя мама. Варто сказати, що наші туалети були відгалуженням бібліотеки. На етажерках там лежали старі підшивки «Ілюстрасьйон» і «Марі Клер», словники «Ларус» і «Літро», не знаю, скількох томах, телефонні довідники, газети і детективи. Оправою незаплямованого сидіння з білосніжної порцеляни служило зручне дубове вічко, відполіроване частим уживанням і щоденним дезінфікуванням. У другій половині дня ця кімната була освітлена сонцем, яке падало з вузького, пробитого в товщі стіни вікна. Вікно виходило в двір. Мені подобалось причаїтися в ніші вікна. Осередок ферми був унизу, під ногами. Навколо двору, викладеного блискучими валунами різної форми, були розташовані будинки робітників і стайні, за якими високо в небо здіймалися шість евкаліптів, що росли біля воріт. Далі, за рожевими черепичними дахами зерносховища, виднів пагорб, засаджений виноградною лозою, за ним – сосновий ліс. Той ліс як рай. Не тому, що цілий рік там пахло чебрецем і живицею, а тому, що вітер з нього доносив у кімнати пахощі то дроку, то диких гіацинтів, то маргариток, то безсмертника. Червона земля, змішана з перламутровим піском, була м'яка, як килим. Ліс був володінням дітей з ферми. Там ми будували курінь, грали у хвилюючі піжмурки або організовували каравани на віслюках, якщо вони не були зайняті на польових роботах.